Любі радіослухачі, сьогодні на Лютеранському радіо ми читаємо та обговорюємо Малий катехізис доктором Мартіна Лютера. Про першу заповідь і її пояснення реформатором люб'язно погодився нам розповісти отець Роман Андрунців, пастир Церкви Христа Господнього з міста Кременця на Тернопільщині. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отче Романе, дякую за вашу готовність поговорити про першу заповідь Божу і про її пояснення доктором Мартіном Лютером. Отже, ми прийдемо одразу до цієї першої заповіді, яка звучить: «Нехай не буде тебе інших богів переді мною». Що це означає? В чому особливість пояснення доктором Лютером цієї заповіді?
Так, знаєте, на початку такий невеличкий відступ зробимо. Я весь час, коли навчаю цю заповідь, запитую людей: як ви думаєте, чи ми виконуємо всі заповіді? Якщо не всі, тоді скільки? Ну, звичайно, більшість людей скаже, що ну так, всі ми не виконуємо. Деякі не можемо виконати, з деякими там трішки є проблеми, ну, але певні якісь заповіді є, що ми їх певно все ж таки певним чином виконуємо. Та коли ми починаємо їх розглядати, то врешті-решт бачимо, що ми їх не виконуємо. Тож, дорогі радіослухачі, подивімося, чи насправді ми вже є такі хороші, чи все ж таки ми погані в Божих очах. Так, звичайно, більшість з нас може сказати, що ми нікого не вбивали, принаймні фізично. Більшість з нас нічого не крали, принаймні щось великого чи значного. Ми не чинили перелюбу теж фактичного. Гріх, що оселився в нас, змушує нас думати, що цього є цілком достатньо, щоб бути чистим і праведним перед Богом, щоб заслужити собі спасіння і життя вічне. Я також зустрічав людей, розмовляв з ними, що вважають, що своє свавільне життя вони можуть спокутувати кілька разів, давши якісь гроші жебравкові, сходивши до церкви, давши пожертву на церкву, чи прочитавши кілька сторінок із Святого Письма. Також я спілкувався з людьми, які зовнішньо ведуть праведне життя і, здається, дуже є приємними людьми. При розмові про гріхи частенько в таких людей виникає почуття зухвалості і навіть обурення, коли їм говориш про їхній гріх, про якусь їхню провину, це їх обурює. То що ж таке насправді є гріх? Отже, гріх у Божих очах, говорить нам Писання, кожен, хто чинить гріх, чинить беззаконня, бо гріх – то беззаконня. Отже, гріхом є беззаконня, там, де немає закону, там, де немає заповідей, де немає виконання цих заповідей, там і є гріх. Отож, будь-хто, хто порушує закон, чинить гріх. І не лише зовнішньо чи фізично, але й навіть самий намір вчинити гріх для Бога є реальним гріхом. Такий невеличкий приклад. Коли ми погано подумали про будь-яку людину, то ця думка в Божих очах є реальним вбивством і є реальним гріхом. Хоча люди на це не звертають уваги, думають, що це щось є незначне. Тож, чи задумувались ми колись, яку заповідь найважче є виконати? Звичайно, коли я це теж запитую людей, люди думають цілком про інші заповіді, але саме не про цю заповідь, не про першу заповідь. Також, коли я говорю це питання, я даю такий невеличкий натяк людям. Чи сумуємо ми, коли у нас закінчились гроші? Чи, не дай Боже, захворіла наша дитина, чи там хтось із рідних? Чи не відчували ми гордощі, коли щось, на нашу думку, ми щось дуже добре зробили, і ми можемо тішитись, що ми такі хороші, нам це вдалося зробити? Та давайте звернемо увагу, на що ми надіялись в першу чергу, коли не мали грошей. Чи ми надіялись на уряд, який, може, врешті-решт виплатить нам цю заборгованість, чи підніме мінімальну зарплату, чи, можливо, пенсії? Чи, можливо, ми надіялись на чоловіка або ж на дружину свою, які працюють десь за кордоном, в Польщі, Італії, чи десь там в Америці, чи в якихось інших місцях? Чи все ж таки ми надіялись на Бога, який навіть маленьких горобців забезпечує усім необхідним для їхнього життя? Те саме можемо і сказати з прикладом при хворобі дитини чи когось з наших рідних. Причому щойно скінчилася біда, ми частенько забуваємо про Бога. І недарма в нашому народі є така приказка: як тривога, то до Бога, по тривозі і по Бозі. Тож ми легко дотримуватись першої заповіді і любити всім серцем, всією душею нашого Господа. Звичайно, на перший погляд це людям видаватиметься просто, та насправді це не так легко є зробити. І тут дуже гарно нам Мартін Лютер дає пояснити цій заповіді. Він говорить: ми повинні боятися і любити Бога та довіряти йому понад усе. Це в дійсності є гарне пояснення цієї заповіді, коротко, але дуже чітко і зрозуміло. Ми повинні знати, хто є нашим правдивим Богом, кому ми служимо, і ми повинні любити Його, довіряти Йому і боятися Його, щоб бути Його вірними дітьми. Дуже гарний також є пісня, і уривочок з неї я теж вам зачитаю. Це в нашому служебнику ми співаємо 49-та пісня. Ми знаємо, що Ти Бог, єдиний, всемогутній, триєдиний. Ти сотворитель всього світу, давець життя і заповіту. В дійсності нашим Богом є єдиний, предавів Бог, всемогутній і триєдиний, на що теж варто звернути увагу. Ніхто іншим не є правдивим Богом, лише єдиний, всемогутній, триєдиний Бог, Отець, Син і Святий Дух, який є створителем світу і всього існуючого, видимого і невидимого. Він – давець життя і заповіту, власне, цього закону, який ми з вами розглядаємо, а саме першу його заповідь.
Отже, Лютер, він говорить боятися, любити і довіряти. Такі в нього три слова щодо першої заповіді. Питання, коли ми боїмося Бога понад усе? Що означає це боятися?
Дуже часто, коли людина говорить слово боятися, вона має розуміння таким значенням, як можна ще перефразувати страх. Боязнь як страх. Тобто перед тим, що тебе будуть карати, тебе будуть чомусь звинувачувати. І таким чином людина трішки невірно розуміє сутність цього слова, яке тут зазначене. Тому що боятися Бога означає дещо інше. Слово боятися говорить тут, щоб ми не бажали образити Бога. Не стільки не мали страху, що нас буде покарано, як мали страх, що ми своїми вчинками, своїми провинами і своїм гріхом образимо нашого небесного Отця, нашого Бога. І таким чином цей страх показує нам цілком інше значення цього слова. Слово боятися. Це не боязнь покарання, але боятися образити свого небесного Отця. Це також означає відчувати такий благовідний трепет перед нашим небесним батьком. Так само, як діти з повагою ставляться до своїх батьків, вони високі думки про них, вони знають, що їхні батьки їх ніколи не полишуть, не покинуть, не завдадуть їм якоїсь шкоди чи кривди, але вони, навіть якщо щось зашкодили, все одно знають, що їхні батьки їх люблять, будуть їх забезпечувати, будуть їх підтримувати. Тому ми повинні мати цей страх перед Богом, не бажаючи образити Його, не вчинити того, що буде противитись Божій волі. І ми можемо гарно прочитати Псалом 33, 8 вірш, де говоряться такі слова. «Буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись Його». І далі в книзі Приписів ми читаємо ще такі слова, чим же ж, власне, і є цей страх Господній, це 8 розділ книги Приповістей. Страх Господній – лихе все ненавидіти. Дуже, дуже чудові слова, в дійсності, це є не цей страх, яким бояться люди, що їх хтось буде щось їм карати, загрожувати, чи ще якимось іншим чином. Тут страх – це не мати цих лихих бажань, не мати ненависті. І це, власне, є страх, який ми маємо мати, благовійний страх перед нашим Небесним Отцем. Також гарно в книзі «Буття» це історія з дружиною Потіфара і з Йосипом. Думаю, що ви пам'ятаєте, це був один управитель в єгипетському краї, де Йосип був проданий за невільника. І там дружина цього Потіфара намагалася спокусити Йосипа. І Йосип вже відповідає: як же я вчиню це велике зло і зрішу перед Богом? Також хороший приклад цього страху перед Богом, де він виявляє цей передовий страх перед Богом, що він не вчинить гріха, бо цим гріхом він образить свого Бога. І, власне, такий страх має бути в наших серцях, не тому, що ми щось зробили, нас за це буде покарано, а тому, що ми, зробивши щось, цим ображаємо нашого люблячого Бога.
Тобто ми дивимося на цей страх вже як на страх Божої дитини.
Так, вірно.
Людина, яка
Дуже
знає
гарно.
Бога. Так. А любимо Бога? Коли ми любимо Бога понад усе?
Любимо Бога понад усе, коли вважаємо Його за наш найдорогоцінніший скарб і щиросердечно присвячуємо наше життя на служіння Йому. Любити також когось, воно означає відчувати певне таке бажання бути з ним. А так як діти люблять своїх батьків і вони хочуть бути завжди з ними, діти сумують, навіть будуть плакати, коли батьки їх надовго залишать самих. Так само і в нас повинна бути ця любов до нашого небесного батька, до нашого Бога, залишатися без нього, бути самим, бути полишеним без нього. Ця любов повинна виявлятися в нас схожим чином. Ми повинні любити Бога, і це означає бажати Його, бажати бути з Ним, прагнути бути завжди з Ним. Тому що Бог щоденно благословляє нас в нашому житті, тому що ми повинні любити Його понад усе, більш ніж будь-що або будь-кого на землі, всім своїм серцем і своєю душею своєю, і всією думкою своєю. Як це ми читаємо, власне, в Івана від Матвія, 22 розділі, «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією думкою своєю». Така любов вимагає від нас служіння Йому усім своїм життям, роблячи те, що подобається Йому. А тому що, як говориться в посланні до римлян, любов, отже, виконання закону. Тож нам слід мати таку любов до Бога, як довіра та покладання на нього, повністю довіряючи, як діти довіряють своїм батькам.
Любов іде після страху, далі йде любов. І третій елемент, пояснений доктором Нютром, отче, це довіра. Коли ми довіряємо Богу і понад усе?
Також ми довіряємо Богові понад усе, коли можемо сказати цілковито в ньому впевнені, не маємо жодного сумніву в його слові і поваємо на нього щодо всякої помочі, благословення кожного нашого дня тут на землі, покладаючись на Бога, ми можемо сказати, що це є покладання довіри, це є слово, яке протилежне до сумніватися, до сумніву. Так, тому що коли людина, коли не має цього повної довіри, вона сумнівається, можливо, так, можливо, ні. Ця ж довіра, про яку тут говориться, це цілковита впевненість в тому, що Бог є з нами, покладання на нього, і це означає, що ми повністю віримо в те, що він нам обіцяв. І це також означає, що ми ставимо себе у цілковиту залежність від нашого Бога. Відчуваємо впевненість в тому, що він допоможе нам, коли це буде нам потрібно. Так як діти довіряють своїм батькам, нам слід покладатися на нашого небесного Отця, на нашого Бога. І це означає не тільки бути переконаними в своєму серці в те, що все, що він нам говорить в Біблії, є правдою, і не тільки, що його обітниці цілковито надійні, але й те, що у всіх своїх бідах ми впевнено можемо звертатися до нього за допомогою, будучи повністю переконаними в тому, що він не покине нас. Понад усе, ми повинні довіряти йому, тобто більш, ніж ми можемо довіритись людині, більш ми можемо довірити своєму розуму, більш ми можемо довіритись багатству чи цьому світові, тому що Бог здатний зробити надто більше, ніж ми просимо і можемо навіть собі уявити чи подумати. Також ці марнотні речі і люди часто підводять нас в нашому житті, на них не можна цілковито надіятись, однак Бог є цілком інший. Бог говорить нам: «Я тебе не покину, ані не відступлюсь від тебе». Послання до євреїв, 13 розділі. І така довіра до Бога, віра в нього, звільняють наші серця від цього неспокою, від страху перед невпевненістю і дають нам відчуття впевненості, спокою, щастя від того, що нами опікується наш Бог.
Дякую. От на початку ви говорили про те, що дуже часто, ну, принаймні в Україні, із вашого досвіду, із мого, до речі, також, люди не думають про порушення першої заповіді. Тобто, коли говорять про порушення закону, то насамперед людям чомусь спадає на думку сьома заповідь «не кради» або п'ята «не вбивай», або шоста «не чини перелюбу». А про першу, ну, практично не говорять. Чомусь вона не спадає на думку. Але чи люди в своїй масі цю заповідь порушують?
Так, в дійсності, єпископ вірно зауважили, люди на цю заповідь дійсно мало звертають уваги і думають, що ну як ми можемо вірити в Бога? Наші батьки всі вірили, і ми теж ми всі віримо, як ми можемо вірити в Бога, але вони не задумуються в те, що означає те, що вони саме говорять, і чи в дійсності вони вірують в правдивого Бога. Що ж, яким чином, власне, порушується ця заповідь? Ця заповідь порушується. Ну, перше, це ідолопоклонством. Так, коли люди служать якимось божкам, звичайно, люди будуть казати, ну, ми ж божкам не служимо, ми знаємо, що є Бог. Однак це також можемо сказати, що людина, яка відкрито поклоняється Богові, який не є триєдиним Богом, і люди, які вірують в цього Бога, ці люди не вірують в правдивого Бога. Сюди ми можемо віднести різні релігії цього світу, тому що зараз дуже поширені різні рухи в світі, є навіть багато християнських конфесій, вони починають навчати, ну тут нічого такого, в дійсності можуть бути там різні релігії, однак тобто, можливо, якийсь один Бог по-іншому називається, і всі вони прийдуть до спасіння. Але це є великою помилкою, великою єресю і перекрученням того, що навчає Писання, тому що Писання чітко говорить, можемо зачитати послання кілька місць. По-перше, послання до Коринтян. Ми знаємо, що іншого Бога нема, окрім Бога одного. І щоб усі, це вже в Євангелії від Івана, і щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав його. Отже, бачимо, що Писанням чітко зазначає, що є єдиний Бог, але це триєдиний Бог, Отець, Син і Святий Дух, і немає якихось інших божків, немає якихось інших доріг, немає там Аллахів, Буд чи ще там когось іншого, яким би люди могли служити, і таким чином, ну, не живучи в Україні, можуть казати, ну так сталося, але це був той самий Бог. Ні, це не той самий Бог, тому що є єдиний Бог, Отець, Син і Святий Дух, інших же богів немає. І Господь говорить: Я Господь, і оце ім'я моє, іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Це ми читаємо в Ісаї. І також ще апостол Іван в першому посланні, в другому розділі пише: кожен, хто відрікається сина, не має отця. І тут ми чітко бачимо, що перше, це всі ті, хто відкидає правдивого Бога або ж не розуміє, ким є цей правдивий Бог, вони вже порушують цю заповідь, вони є невиконавцями цієї заповіді. І ті люди також, які не розуміють, чому вони ходять до церкви, чому вони є християнами, теж насправді не вірують в правдивого Бога. Люди, які кажуть, ну всі ходили, наші батьки, і ми ходимо, але чому ми ходимо, ми не знаємо. Насправді ж ці люди лише є такими, які називають себе християнами, які називають себе тими, що вірують. Насправді в них немає правдивої віри, тому що вони не знають, ні чому вони туди ходять, ні що вони роблять, ні в кого вони в дійсності вірують. Друге ще, що ми тут можемо зауважити, це коли люди бояться або ж довіряють людині, або ж якісь речі, люблять її, довіряють їй, так як вони повинні були довіряти Богу, покладатися на нього і любити лише його. Такі люди теж чинять переступ цій волі, і сюди ми можемо віднести дуже багато речей. Це як багатство, це гроші, якесь становище. Також кілька місць будемо так за порядком дивитися, що нам Писання говорить. Давайте відкриємо це 62-й псалом. Як багатство росте, не прикладайте серця свого до нього. Або ж Іван від Матвія. Не можете Богові служити і мамоні. І в дійсності, якщо людина покладає надію свої на гроші, що це є забезпечення для її життя, що вона цим всім може вирішити всі свої питання, це вже якраз говорить те, що людина довіряє цим грошам. Ці гроші для неї на першому місці, вони займають місце Бога. Ще одне місце. Не любіть світу, це послання Івана, ані того, що в світі. Коли любить хтось світ, втім немає любові отцівської. Теж люди, які вважають ці добра світу, вважають посади, якісь високі становища, вважають, що цим вони зможуть здобути собі все в цьому світі, це буде забезпеченням для них, для їхньої сім'ї, родини. Отже, вони кладуть надію на ці речі, на ці посади, вони кладуть надію не на Бога, а на можливість, що їм хтось чи щось дасть здобути в цьому світі, і це все стає для них їхнім Богом. Також люди можуть надіятись або ж цінувати якісь речі, які вони можуть споживати, або ж читаємо послання до Филип'ян, Їхній кінець – то загибель, шлунок – їхній Бог. Вони думають тільки про земне. Отже, всі люди, які надіються на будь-що, що не є предим Богом, Отцем, Сином, Святим Духом, вони кладуть надію на ці марні речі, які приведуть лише їх до загибелі. І тому Писання нам говорить: «Проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить ременом своїм слабку плоть, а Господі серце його, від Господа серце його відступає». Також Господь говорить: «Хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більше, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний». Бачимо чітко, що будь-хто чи будь-що, кого якби ми його не любили, якби ми не довіряли, якщо ми його любимо більше, ніж правдивого Бога, ця річ або хтось, особа може зайняти місце Бога. Яка б вона хороша не була, як би ми її не шанували, все ж таки це місце належиться Богу. Він чітко говорить, що я цього нікому не віддам. Ця слава належиться мені. Якщо ви будете це робити, ви будете ставити когось або щось на моє місце, ви мене покидаєте. Ви будете йти за цим чимось або за цим кимось, але не будете йти за мною. І ви прийдете в інше місце, де мене не буде. Тому Господь говорить, щоб ми покладали надію на нього, довіряли йому і любили його. Ще одне теж варто зауважити, що є люди такі, які будуть казати, що ну, а ми взагалі не віримо. Так, ну, ми тоді сюди не відносимося, ми взагалі нічого не віримо. Насправді немає такої людини, яка нічого не вірила. Все одно вони в щось вірують, вони вірують в себе чи в щось інше. І Писання також про таких людей говорить гарні слова. Це в 14-му псалмі. Безумний говорить у серці своїм, немає Бога. Дійсно, Писання називає таку людину безумною, яка не вірить в Бога, тому що усе свідчить про те, що існує Бог, навіть якщо вона не читає письма, в якому найбільше є засвідчень про Бога, про те, ким він є, що він для нас зробив. Навіть якщо вони цього не хочуть робити, вони Бога можуть побачити в світі, тому що світ весь засвідчує про те, що Бог існує, що Бог створив цей весь світ, і споглядаючи світ, вони можуть мати доказ того, що Бог існує. Ще одне місце, яке доводить нам про існування Бога, це наша совість, наше сумління. Воно вказує нам на те, що є добре, що є зле, що можна робити, що не можна зробити, і що за те, що ми робимо не так, нас буде покарано. І це також є свідченням про те, що Бог існує. Тому Писання чітко і дуже влучно зазначає, що ця людина, яка говорить, що Бога немає, є дійсно безумним. Безумний говорить у серці своїм, немає Бога. І, власне, ці всі речі, це і є переступом цієї заповіді. І цим, роблячи ці речі, люди порушують першу заповідь, вони відступають від Бога і чинять ідолопоклонство.
Ну, фактично виходить, що всі люди без винятку в один або в інший спосіб, той або інший спосіб проти цієї заповіді згрішили.
Так, в дійсності, суть в тому, що ми є настільки зіпсуті, що не можемо виконати цю заповідь. Це, власне, мав на увазі Христос, коли він розмовляв з законником, який підходив, казав, що мені, Господи, робити, щоб отримати вічне життя. В словах Господа легко можна вловити таку певну іронію, ніби мовляв, спробуй но виконати все це, і тоді ти будеш мати вічне життя. Підтвердження цьому ми також знаходимо в тих рядках Святого Письма, де Господь також говорить пізніше вже відповідь на своїм учням, на їхнє запитання, хто ж це все може зробити, хто ж може спастись. І після розмови з цим багатим юнаком, який був надзвичайно засмучений з того факту, що він не зміг настільки любити своїх ближніх, щоб роздати все своє багатство. І в цьому уривку ми знаходимо для себе надзвичайну втіху, а саме в таких словах: «Неможливо це людям, та можливо все Богові». Отже, нам це неможливо самостійно зробити, вилізти з цієї великої халепи, яку ми потрапили, але що неможливо людям, це можливо Богові.
Тобто Христові.
Так.
Христос виконав заповідь цю замість нас, на нашому місці для нас. Питання таке: а як тоді нам скористатися цим благословенням, що цю заповідь виконав для нас Бог, що цю заповідь для нас замість нас виконав Христос?
В дійсності, наш Господь, наш Бог, Спаситель, вчинив це для нас. По-перше, Він цілком і повністю виконав замість нас закон Божий. Він не порушив жодної заповіді, і, як говорить Писання, Він абсолютно святий. По-друге, Він за всі наші гріхи і переступи поніс незаслужену кару, кару, яку заслужив кожен із нас. Він пішов на хрест, вмерши за нас, за наші гріхи і провини, і цим самим здобув для нас спасіння. І як же ж нам отримати це спасіння, що було здобуто для нас Христом? Навіть в цьому є заслуга Бога. Це також не наша заслуга, але ця заслуга належить Богові, бо Він дає нам віру, якою ми, немов рукою, хапаємось за обіцянку спасіння і вічне життя через кров Христову. Це було здобуто Христом. Він через своє святе Слово створює в нас віру, завдяки якій ми і отримуємо це спасіння, цей безцінний дарунок Божого милосердя, Божої любові і великого милосердя Божого до нас, яке Господь своєю любов'ю, доброти дарує кожному, хто в нього вірує, відповідно до своєї обіцянки через кров Христову. Тому Христос виконав за нас справедливий закон Божий. Христос був покараний за те, що ми повинні були бути покарані. Тому, коли ми віримо в це, то ми будемо спасені.
Тобто Христос виконав цю заповідь, ми віруємо, і в ньому ми виконавці закону. Ми виконуємо так. Закон, якщо віримо в Христа, це зараховується нам. Його праведність стає нашою праведністю. Отже, Романе.
Дуже гарно. Ще одне хочу зачитати на завершення одну цитату з послання до Римлян. Це Римлян 10. Кінець закону – Христос на праведність кожному, хто вірує. В дійсності, Христос є кінцем закону, тому що Він його виконав для нас. Якщо ми віримо в нього, це виконання зараховується нам. І в Христі ми є виконавцями і цієї заповіді, а також і усіх інших.
Дякую. Є Христос, є Бог, є Божа любов, є виконання цієї заповіді, є праведність і є вічне життя. Отче, Романе, я дуже дякую вам за чудове пояснення цієї заповіді. Хай Господь далі благословляє ваше служіння, слово і таїнство. Сподіваємося, ми далі будемо зустрічатися в ефірі з вами і з нашими радіослухачами. А нашим слухачам повідомляємо, що отець Роман Андрунців служить парафії Христа Господнього в місті Кременці, службі Божій. Цій церкві відбувається щонеділі та кожного великого християнського свята, починаючи з 10-ї години ранку. А дослідження Писання відбувається щонеділі після служби Божої. Ласкаво просимо до нашої церкви у місті Кременці. Ласкаво просимо далі читати, досліджувати з нами Боже Слово. Хай Бог усіх вас благословляє.
Дякую, дякую за цю можливість, і нехай Господь буде з усіма вами.